Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aidis Tamsons saka jums labdien. Divas puslodes, kā ik nedēļa pievēršas aktuāliem šobrīd pasaulē. Runāsim šodien par šo.
Trumpam esot bijusi brīnišķīga 2 stundu gara telefona saruna ar Vladimiru Putinu. Krievijai priekšā ir varena perspektīva pelnīt lielu naudu tirdzniecībā ar ASV, nu tikai jāizbeidz tas karš. Un Putins tam esot gatavs, tāpēc sarunas savā sociālajā medijā rakstīja Trumps. Tikmēr nekas gan neliecina, ka kara darbība patiešām tuvākajā laikā varētu tikt pārtraukta.
Cits karš tuvajās austrumos gan uzņem apgriezienus. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka turpmāk Gazas sektoru pilnībā kontrolēšot Izraēlu. Tas esot šī kara lielais mērķis. Ties, ko tas nozīmēs realitātē. Runāsim arī par to.
Un vēl novērtēsim Rumānijas prezidenta vēlēšanu rezultātus. Tur spraigā cīņā uzvarējis proeiropeiski noskaņotais līdzšinējais Bukarestes mērs, kurš solīs turpmāk atbalstīt Ukrainu tās cīņā pret agresoru. Krievijai neizdevās panākt Rumānijas politiskā kursa maiņu.
Studijā kopā ar mums notikums analizēs Rīgas Stradņu universitātes docētājs Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors Mārs Caprītis. Labdien!
Labdien!
Un arī sabiedriskā mediju portāla LSM žurnālists Džirts Kasparāns. Sveiks, Džirta!
Labdien!
Nu, vispirms par Krievijas karu un sarunām ar Ukrainu.
Krievijas un Ukrainas delegācija tikšanās pagājušo piektdienu Stambulā ilga apmēram 2 stundas. Iespēja, ka Krievijas vadonis Putins varētu pieņemt prezidenta Zelenska aicinājumu tikties augstākajā līmenī, izplēnēja līdz ar trešdienas vakaru, kad Maskava paziņoja, ka tās delegāciju vadīs Vladimirs Medinskis. Tas pats, kurš 2022. gada sarunās Putina padomnieks, bijušais kultūras ministrs un profesionāls vēstures revidētājs Krievu impēristiskā šovinisma garā. Viņa sūtīšana uz tikšanos pati par sevi Kīvā tika iztulkota kā zīme, ka Kremlis nav gatavs nopietnām miera sarunām. Tas arī pierādījās Ukrainas pusē, kuru sarunās vadīja aizsardzības ministrs Rustams Umērovs. Tur tika izteiktas nepieņemamas prasības par 4 apgabalu pilnīgu nodošanu Krievijai un vienpusēju atbruņošanos. Vienīgais, par ko izdevās vienoties, ir kara gūstekņu apmaiņa pa 1000 no katras puses. Pēc sarunām Krievijas delegācijas vadītājs paziņoja, ka viņu valsts esot gatava karot 10 gadu. Tādējādi Krievijai izdevās uz laiku aizvirzīt otrajā plānā jautājumu par nekavējošu uguns pārtraukšanu, uz ko uzstāja Ukrainas sabiedrotie Eiropā un arī dzen Savienoto valstu prezidents Trumps. Ceturtdien pārlidojuma laikā uz apvienotajiem Arābu Emirātiem Baltānam saimnieks izteicās, kā acīmredzami nekas nemainīšoties, kamēr viņš un Putins nebūšot sanākuši kopā. Grūti spriest, vai par šādu kopā sanākšanu uzskatāma pirmdien notikusi abu varas vīru 2 stundu ilgā telefona saruna. Trumps savā soctīkla ierakstā to pasteidzās pasludināt par izcilu. Savukārt Putins, runājot ar reportieriem, kā jēgpilnu un atklātu. Krievijas mediji pirmdienas telefona sarunu dēvē par savas valsts diplomātisko uzvaru. Nav īsti skaidrs, kas tiek amerikāņu līderim optimistiski paust, kā Ukraina un Krievija tūdaļu sāks miera sarunas. Pie tam viņa paustajā pēdējās dienās vairāk kārt izskanējis narratīvs, ka Savienotās valstis varētu no Krievijas un Ukrainas sarunu procesa distancēties. Nav skaidrs, kas tādā gadījumā notiks ar amerikāņu militāro un izlūku informācijas atbalstu Ukrainai. Vēl Baltānam saimnieks savos izteikumos zīmē nekonkrēti rožainas komerciālas sadarbības perspektīvas ar abām karojošajām pusēm, ka tās būs noslēgušas mieru, bet neko nesaka par iespējamām sankcijām pret Krieviju, par miera procesa sabotēšanu. Acīm redzam, apzinoties visus domājamos riskus, Ukrainas prezidents Zelenskis aicināja Ameriku nepamest sarunu procesu.
Ko sakāt par šo te Trumpa brīnišķīgo sarunu ar Putinu, Māri?
Jā, laikam tikai 2 cilvēki šīs sarunas ir nodēvējuši, ka tās ir ļoti sekmīgas un pozitīvas, un tie ir bijis Donalds Trumps un Vladimirs Putins. Pārējie visi raugās ar teiksim, vairāk skepsi, Jo, ja mēs paraugamies uz to, vai attiecīgā telefona saruna ir tuvinājusi potenciālo mieru Ukrainai, nu tad jāsaka, galīgi nē. Un pat varbūt pat var teikt, ka ir nedaudz attālinātāks noticis tāds attālināšanas.
Jo?
Ņemot vērā arī, kad zināmā mērā pēc tam šīs Donalda Trumpa paziņojums, kad tā kā viņi ir gatavi distancēties, ko sākotnē viņi jau vairāk kārto ir atkārtojuši sākumā, ja tas bija nu, kā daļa no varbūt ASV sarunu stratēģijas, mēģināt arī piespiest gan Krieviju, gan Ukrainu sēsties pie tā saruna galda, bet, nu, diemžēl te ieslēdzās tas, ka jo ASV biežāk to atkārto, nu, kādā brīdī viņiem nāksies pateikt, ka šī tad ir tā sarkanā līnija, jau arī publiski riskanēs, kad Donaldam Trumpam esot sarkanās līnijas, ko gan viņš nesot teicis kādas, bet ka kādā brīdī viņi arī no šīta procesa var izstāties. Bet, nu, jāpaskatās, kā tas tālāk attīstīsies. Bet beigās jau tās pašas tās telefona sarunas, ja paraugamies uz šīta satura atspoguļojumu, nekas jauns panākts nav. Trumps, tā teikt, lielījās, kad ir ka pēc šī turpināšoties sarunas jau bija pirms tam arī Turcijā no Vladimira Putina no Krievijas nekādas piekāpšanās nav panāktas. Putins ir paziņojis, ka viņi ir gatavi strādāt ar ukraiņiem pie memoranda, kurā varētu būt principi, kā tālāk risināt sarunas, īsāk sakot, pateikt to tik nekonkrēti, cik vien iespējams, bet vienlaicīgi, nu, demonstrējot, ka viņi jau nav pret sarunā. Viņi ir interesēti, bet nu, viņi to centīsies izvilkt maksimāli ilgā laika procesā. Un vēl, protams, izskatās, kad sarunu šīs telefona sarunas laikā ir vismaz no Krievijas puses, no Vladimira Putina puses turpinās tā pati līnija, kas ieturēta no pirmajiem abu līderu kontaktiem. Tas ir šī te Krievijas un ASV ekonomiskās sadarbības potenciāla celšana augšā, pasakot, ka tas tad ir tas mērķis. Un tā jau jāsaka, tas tāds varbūt medutiņš arī Trumpa ausīm, un tā ir tā varbūt tas veids un tās intereses, kā Donalds Trumps vislabāk saprot pasauli un arī ko viņš cenšas arī iegūt. Un te, protams, var uzdot tādu retorisku jautājumu par to, kas ASV un Donaldam Trumpam varbūt pašlaik ir svarīgāk, vai situācijas noregulējums Ukrainā, vai tiksim, Krīvijas un ASV attiecību.
Iespēja nopelnīt kaut ko, jā, vai neatkal kārtīvi reizi. Un kāds tam visam būs rezultāts?
Šobrīd grūti ļauties kādam optimismam, jo Krievija jau, nu, Putina personā jau faktiski no paša sākuma vienmēr ir teikuši, mēs esam gatavi mieram, gatavi apmēram bezmēr to līdz saisties pie saruna galda, visu atrisināt. Bet tas, ko viņi ar to domā, ka viņi ir gatavi pieņemt Ukrainas kapitulāciju padošanos, tikai uz tādiem nosacījumiem viņi faktiski vēlas to savu maksimumu, un tad viņi ar lielāko prieku parakstītu kaut kādu papīru, kur Ukraina faktiski atzīt savu zaudējumu, uz ko, protams, Ukraina nav un nebūs gatava, un ko viņi arī ļoti sekmīgi ir pierādījuši kaujas laukā, ka viņi nepakļausies šādiem nosacījumiem, nu un tad tā jau tas turpinās vairāk nekā 3 gadus, ka nu neviena no pusēm Ukraina vienkārši nevar atļauties piekāpties, un Putins negrib piekāpties, un kamēr šāda situācija turpināsies, tikmēr arī nekas diži nemainīsies. Protams, tas ir atkarīgs no situācijas frontē, bet kā mēs redzam arī frontē jau tā situācija, nu jau gandrīz 3 gadus, nu mazāk nedaudz, vairāk kā 2 gadus ir diezgan nemainīgas tās pozīcijas, Krievija tur ļoti lēnā virzās uz priekšu, bet tie nav tādi būtiski izrāvieni, tā kā nekādas lielas izmaiņas nav gaidīt. Nē, nu, labā ziņa tomēr es teiktu, ka nu, kaut kas vismaz notiek, teiksim, tā Stambulas sarunas, tas tomēr bija kaut kāds pirmais tiešais kontakts pēc vairāk nekā 3 gadu pārtraukuma, kaut vai tas pats mazumiņš, ka viņi kā ir vienojušies par to 1000 kara gūstekņu apmaiņu, lai gan tikai teikt, ka tas notiks tuvākajās dienās, nu vēl tas nav noticis, bet nu es domāju, ka tas tomēr notiks, un tad nu vismaz tiem 1000 cilvēkiem un sevišķi Ukrainas pusē, nu tas tomēr nu viņi atgriezīsies dzimtenē, tā ir kaut kāda labā ziņa, bet savādāk nekādu, diemžēl, citu labo ziņu no tā visa nav.
Nu, tad ASV izstāsies no sarunām un tālāk, un
jā, nu, tas ir jautājums, vai ASV tiešām tūdaļ izstāsies, lai gan nu, mēs redzam, kā tas notiek arī tuvajos austrumos, kur tāpat Trumpam bija skaļas deklarācijas par to, kā viņš ātri un radikāliem līdzekļiem atrisinās šo Gāzes problēmu.
Nu, bija uztaisīta vīzija, ka Las Vegas tur ir izveidota.
Jā, 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 un tos palestīniešus no turienes ātri aiztransportēs projām, un viņi arī dzen visi ļoti labprāt tā sacīt sēdīsies kuģos un dosies, kur jau nu viņiem teiks, uz kādu Madagaskāru vai kur citur. Tas viss, protams, ir pupu mizas, un tas, kā izskatās tur, un līdzīgi izskatās arī ar Ukrainu. Nu, Trumps acīm redzami zaudēja interesi, viņam šī tēma kļūst ar vienu neērtāka. Īstu līdzekļu, lai piespiestu Krieviju, nu, teiksim tā, īstermiņā šādu līdzekļu droši vien mēs varam teikt nav vispār, lai Krievi iedzītu stūrī tik ļoti, ka tā ir spiesta sēsties pie sarunu galda. Domājams, ka Putins joprojām liek lielas cerības uz šo vasaru un iespējamo vasaras ofensīvu.
Pamatot?
Drīzāk, es teiktu, nē, nekā jā līdz šim, nekas nav rādījis, ka Krievija varētu... Nu, faktiski vienīgais risks, kas varētu būt, ka tiešām Ukrainas sabiedrībā un arī Ukrainas bruņotajos spēkos ir uzkrāts šis kara nogurums, jo, protams, Ukrainai šī cīņa, to jau mēs visi saprotam, ir nesalīdzinām smagāk tomēr nekā Krievijai. Visa sabiedrība, visa valsts to izjūt daudz vairāk. Krievijas gadījumā, nu tas joprojām ir gan drīz vai tomēr vairāk tā kā koloniāls karš, kas lielajai Krievijas iedzīvotāji daļai notiek kaut kur, ja viņi nedzīvo Kurskas, Belgorodas apgabalā okupētajā Krimā, nu vai dažos punktos, kur arī atlido Ukrainas lidroboti un trāpa kādam attiecīgi uzņēmumam vai noliktavai, nu tad tur ir... Tā sacīt, iespēja ielikt sociālajos tīklos attiecīgo bildīti ar attiecīgiem vulgārismiem fonā par to, ka redz, kā šausmas atlidoja vai ne. Bet Ukrainai tas viss ir daudz smagāk. Nu, tādas pazīmes ir, kā... Bet tas varētu būt efekts, kas ir tieši šobrīd, kad tā miera iespēja kaut kur ir tā kā pavīdējusi. Un tad ir saprotams, ka nu, jauniem cilvēkiem... ļoti negribas līst ierakumos tieši tajā brīdī, kad tā miera iespēja ir parādīta.
Paldies, bet nu tajā pašā laikā es skatos arī pašu Ukraiņu sacītos, nu viņi saka, nē, nu labi, viņi vispār negaidātāk par ūdeni neko, jebkādām sarunām kaut kādu jēgpilnu. Nu, Trumps tad vienkārši, ko Trumps tik mērlis ar ūdenim, tāpat tās ņemsies?
Darbosies iekšpolitikā, nav izslēgts, kad mēs varam, nezinu, parādīsies, aktualizēsies tās pats to austrumu jautājums.
Pārslēgs uzmanības citu.
Uz Las Vegas būvniecību, tā teikt, vai kā savādāk. Tā kā tas var tikt izmantots kā tāds izdevīgs brīdis, lai šo uzmanību pārslēgtu, jo, kā jau arī minēts, arī, teiksim, iepriekšējās prezidentūras laikā bija ļoti liels iniciatīvs no Trumpa puses, kaut vai sarunas ar Ziemeļkoreju, tikās... nesanāca, pēc tam aizgāja, tā teikt, paslaucīja apakšā. Arī šeit, protams, mēs varam redzēt no Trumpa puses, ka tas entuziasms sākumā no vēl pirms kļūšanas par prezidentu 24 stundās izbeigs, pēc tam tas prasīs dažus mēnešus, nu tagad jau pakāpeniski attālināšanās. Bet, protams, jāskatās ir, ko tas praktiski nozīmē, jo viena lieta ir neiesaistīšanās sarunās, teiksim, tādu administrācijas līmenī, Trumpa administrācijas pusē. Otrs ir, kad, piemēram, neiesaistās vispār ASV ar savu smagumu, un vēl jau stāsts ir par militāro palīdzību. Pašlaik jā. Vismaz liecina, ka pēc šī minerālu vienošanās noslēgšanas, kad ASV ir atkal šie te ASV bruņojums sāk virzīties Ukrainas uz Ukrainu un obligāti jau ASV izstāšanās vai aktīvas dalības neesamības sarunās nenozīmē, ka pārtrūk šis te bruņojums. Un pašlaik Ukrainai tas, kas ir gan svarīgs, ir tieši bruņojums, jo izskatās, ka Krievijas tā pieeja ir paturēt vienlaicīgi sarunu ceļu atvērtu, bet vienlaicīgi ar karošanu, jo tad jums ir spēcīgs arguments, ko likt galdā sarunās, ja jūs, teiksim, ja viņi, ja Krievija piekrīt tam, ko vēlas Ukrainas puse, eiropieši šim te pamieram, nu tad pazūd tas militārā dimensija, un tad ir tikai jāliek galdā tie argumenti, kas Krievijas pusē nu, nav jau baigi spēcīgie. Tāpēc izmantot šo te militāro spiedienu, visu laiku spiest uz Ukraiņiem un šādi panākt izdevīgākus arī nosacījums tajās sarunās, bet pašlaik izskatās, ka Krievi vēl nav līdz tam brīdim nonākuši, ka viņi gatavi sēsties pie galda un gatavi runāt pēc būtības.
Nu, mēs varam sacīt, ka līdz rudenim pagaidām nekas nemainīsies šajā karā.
Nu, ir kaut kādi atsevišķi jautājumi. Piemēram, šobrīd mēs redzam, ka Ukrainas pusē nepārprotam un ļoti konsekventi ir vairāku nozīmīgu Eiropas valstu vadītāji. Nu, pirmkārt, mēs te runājam par tādu četrotni, ko mēs esam pēdējās nedēļās vērojuši, tātad Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Polijas valsts vadītāji. Nu, te ir jautājums par Poliju, mēs droši vien dažus vārdus šodien par to teiksim. Polijai iespējams, nu, lai gan jāsaka šajā gadījumā, labā ziņa ir tā, ka līdz šim vismaz Polijas vadība, neatkarīgi no tā, vai tā ir bijusi nacionāla konservatīvā vai relatīvi liberāla centriskā, proeiropeiskā, ir tomēr diezgan konsekventi atbalstījusi Ukrainu. Bet, nu, kā būs nākotnē, kas to zina? Šobrīd tā Ukrainas atbalsta koalīcija, kuru reizēm dēvē par, nu, droši vien pareizi būtu jāsaka, gribas koalīcija. Izskatās pietiekami stabili. Tas ir ļoti svarīgi, protams. Un parādās arī jau pirmā tāda, nu, ne, respektīvi nevis pirmā, bet turpinās arī nopietnā Eiropas militārā palīdzība Ukrainai. Tā ka, jā, nu, visdrīzāk, ka mēs redzēsim šīs laktiņa turpināšanos vēl vismaz līdz rudenim, drīzāk vēlam rudenim, un tad, nu jā, tad jāskatās, kā būs.
Tālāk.
Tur jau pats tālāk. Putina padomnieks Medinskis izteicās, ka, lūk, viņi ar Zviedriem esam 20 gadus karojuši, un apmēram draudēja Ukraiņiem, ka, nu, arī jums mēs varam tikpat ilgi un ilgāk, nu, tas arī acīm redzams no tās līdzinājās Krievijas darbības, ka viņi ir likuši likmes to, ka viņi var izturēt ilgāk nekā Ukraiņi, un tam ir arī droši vien zināms pamats, jo Krievija ir lielāka valsts ar lielāku iedzīvotāju skaitu, lielāku ekonomiku, un acīm redzot, viņi cer, ka nu, vienkārši nokausēs tos Ukraiņus un pat kaut kādi varbūt panākumi ir, jo mēs redzam, ja tā Ukrainas pozīcija tomēr ir nedaudz mīkstinājusies tajā pašā saruna jautājumā, jo iepriekš viņi tur teica ar Putinu, mēs vispār nerunāsim, viņš ir kara noziedznieks, tagad jau mēs redzam, ka Zelenskis pats tā kā piedāvāja Putinam tikties un arī visticamāk, teiksim, tas pats, ko viņiem ir uzsvēruši, ka viņi grib atgūt 91. Gada robežas, ko viņiem, protams, ir pilnīgas tiesības, un tas būtu pareizi, bet nu, šajā situācijā, acīm redzot, ja būtu kaut kāda vienošanās, tad acīm redzot, viņi būtu gatavi kaut kur piekāpties, tā kā tas Krievijas spiediens jau, diemžēl, kaut kādā ziņā ir guvis panākumus, bet, protams, tās Kremļa prasības ir tik nekaunīgas, tik lielas, ka nu, Ukraiņi nekādā gadījumā vienkārši nevar piekrist. Kaut kā tas pats jautājums par tiem četriem apgabaliem, kur viņi vienkārši pieprasa atdot bez nekādas cīņas to pašu Hersonas un Zaporižas pilsētas, ko Krievija šobrīd nemaz nekontrolē. Nu, Ukraiņi vienkārši nu, nevar piekrist šādā prasībā.
Jā, nu jebkurš Ukraiņas politiķis, kurš kaut ko tādu darītu, parakstītu sev, nu, baidos, ka pat ne tikai politisku nāves spriedumu, bet es jāteiktu par viņa fizisko veselību un pastāvēšanu īpaši uz to, kā saka, uz konjaku nederētu. Bet, protams, nu, joprojām tas, kā šai situācijā turpmāk uzvedīsies Donalds Trumps, ir viens lielais nezināmais un zinām riski, ka viņš varētu joprojām mēģināt izvērst nu, vēl niknāku politisku, respektīvi diplomātisku spiedienu uz Ukrainu, ka varētu būt runa pēkšņi par mēģinājumiem tiešām to palīdzību Ukrainai atraut un varbūt sākt slēgt ar Krieviju kaut kādas vienošanās arī pirms kara darbības beigām. Nu, it kā, protams, iekšpolitiski Trumpam tas ir apšaubām droši vien, ka viņš varētu tik ļoti nereiķināties, jo nu, pat šajā situācijā iekšēji Amerikā šādu viņa rīcību atbalstītu nu, izteikti mazākums. Tā skaitā arī droši vien liela daļa no viņa partijas būtu stipri sašutuši par kaut ko tādu, bet nu, Trumps ir diezgan neprognozējama būtne.
Mm. Nu, divas varbūt lietas, ko papildināt par to ekonomisko faktoru, tur ir noteikti jāskatās arī, cik būs liela vēlme no Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumiem. Tā kā atgriezties Krievijas tirgū vai varbūt mēģināt iespraukties kaut kur jaunos sektoros, jo man šeit nemaldos Bloombergā izskanējis, ka ASV uzņēmumi grib tā teikt darboties kā vidutāji attiecībā uz Krievijas energoresursu tirdzniecību, tā skaitā Eiropā. Un tas var būt motivators, teiksim, Trumpa administrācijai atvērties Krievijai. Bet otrs no šīs te telefona sarunas, kas ir tāds negatīvais viens punkts, kas tā teikt kārtējā nagla varbūt tajā negribas saukt par to tādu translantisko attiecību zārku, bet tādu ir tas, kad sākotnēji bija novērojums, kad kā būs tāda kopējā pozīcija, kad Trumps runās ar Putinu, runās par nepieciešamību iesaistīties stingrākās vai turpinās šīs sarunas, un ja nē, tad sankcijas. Izskatās pilnīgi pretēji par sankcijām, nekas neizskanēja, virkni Eiropas līderi un diplomāti esot bijuši ļoti pārsteigti par šādu soli, par to, kad tiek faktiski novadīts, kad ir nepieciešams sēsties pie sarunu galda, bet netiek pateikts, kas tad sekos, ja tas nenotiks. Nu, tad Putinam brīvas rokas.
Nu, lūk, tāds iepriecinošs vērtējums par šo, bet mēs runājam par notikumu pavēstinājumiem šodien abos karos, kas notiek mūsu kontinentā, un te par vēl vienu karu, par Izraēlas cīņu ar Hamas.
Svētdien Izraēla apstiprināja, ka ir uzsākusi plašu sauszemes operāciju ar nolūku pārņemt savā kontrolē lielāko daļu Gazas joslas. Jau kopš pagājušās nedēļas nogales Izraēlas aizsardzības spēki pakļauj joslas teritoriju daudz intensīvākiem gaisa triecieniem, kas saskaņā ar Gazas pārvaldes iestāžu vēstīto esot prasījuši jau apmēram pāris simtus dzīvību. Pirmdien premjerministrs Netanjahu izteicās, ka izraeliešu spēki varētu īstenot pilnīgu visas teritorijas okupāciju. Tiek ziņots, ka Gazas sektors varētu tikt sadalīts vairākās kontrolas zonās un iedzīvotāji piespiesti koncentrēties samērā nelielās teritorijās, visdrīzāk sektora dienvidu daļā. Tāpat pirmdien Izraela izsludināja evakuācijas norādījumu sektora dienvidu daļas pilsētas Han Yunisas iedzīvotājiem brīdinot par bezprecedenta mēroga uzbrukumu pilsētai. Izraels uzsāk tā karadarbības eskalācija izraisījusi asu reakciju no vairāku rietumvalstu puses. Vakar ar kopīgu paziņojumu šai sakarā nākušas klajā Lielbritānija, Francija un Kanāda, nodēvējot Izraels darbības par neproporcionālām. Londona jau paziņojas, ka pārtrauc sarunas ar Izraelu par brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanu. Savukārt Eiropas Savienība, kā norādījis Francijas ārlietu ministrs Jean-Noëls Barrot, varētu iesaldēt Savienības asociācijas līgumu ar Izraelu, kas to nostādītu statusā, kādā šobrīd ir tādas valstis kā Sīrija, Liberija vai Zimbabve. Militāro darbību eskalācija notiek uz akūta pārtikas un medikamentu trūkuma fona, kuru izraisījusi kopš marta sākuma īstenotā Gazas joslas blokāde. Starptautiskā presa citē Hamas kontrolētās Gazas veselības ministrijas ziņoto, ka pārtikas trūkums jau bijis par iemeslu 57 bērnu nāvē. Savukārt ANO ģenerālsekretāra vietnieks humanās palīdzības jautājumos Thomas Fletchers intervijā raidsabiedrībai BBC paziņojis, ka 14 tūkstošiem mazuļu bada nāve draud jau pāris dienu laikā. Svētdien premjerministrs Netanjahu paziņoja, ka piekāpjoties Savienoto Valstu un citu Izraels partneru spiedienam, tiks atļauta zināma pārtikas daudzuma ieviešana Gazas joslā, lai nepieļautu badu. Nepilnas 100 kravas mašīnu ar pārtiku, medikamentiem un medicīnas precēm esot ielaistas pār robežai. Bet saskaņā ar raidsabiedrības BBC ziņoto, vakar dienas beigās pārtikas izdalīšana iedzīvotājiem vēl nebija uzsākta.
Divas puslodes.
Sargādiņš šeit redījumā bez mums ar Eduardu. Notikums komentē portāla LSM žurnālis Ģirds Kasprāns un Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors Mārs Cepurītis. Nu, tas jaunais ofensīvs mēķis ir tā kā pilnībā pārņemt to kontroli pār Gazas joslu, ko te Netanjahu pieminējis kā tādu galuzdāmu.
Tā izskatās, jo Izraels tagadējā valdība ir definējusi šādus mērķus. Viņi uzskata Hamas par savu navīgu ienaidnieku. Viņi gan jau kopš tā Hamas uzbrukuma 2023. gada oktobrī, kad sāka Izraels sev to atbildes kampaņu, un jau gūst diezgan liels panākums. Tur liela daļa, nu faktiski nevis liela daļa, bet lielākā daļa līdzinājo Hamas līderu tika iznīcināti. Bet acīm redzot, Netanjahu uzskata, ka to nepietiek, ka vispār pilnībā vajag viņu uzskatā iznīcināt šo terorismu perēkli, ko viņi sauc par to Hamas pozīcijām Gazas joslā. Un, diemžēl, problēma tāda, ka tur līdz ar šiem Hamas teroristiem, par kādiem viņus uzskata arī Rietumu sabiedrību, gan Eiropas Savienība, ASV un tā tālāk, līdz ar šiem cilvēkiem tur dzīvo arī apmēram 2 miljoni civiliedzīvotāji. Nu, un tad šie civiliedzīvotāji kļūši vienkārši par šīs cīņas upuriem. Mums vienkārši arī vajag iedomāties nedaudz tos mērogus, nu, kas vispār ir Gazas josla, tas ir 365 kvadrāti kilometri, nu, nedaudz lielāk par Rīgu, un tur dzīvo attiecīgi 2 miljoni cilvēku, kas ir visā vairāk nekā visā Latvijā kopumā. Un attiecīgi tur notiek šobrīd intensīva karadarbība, un kas prasa arī lielu civiliedzētāju upuri.
Ko tas nozīmē, lai pārņemtu visu kontroli pilnībā? Tas ir, nu, ko tas maksās Izraēlē? Ko tas, nu, tas ir reāli?
Tas prasīs ļoti daudz, ļoti lielas militāro spēku iesaisti. Nu, šobrīd jau ir runa par to, ka 5 divīziju vienības piedalās šajā operācijā, kas tiek saukta operācija Gideona kaujas rati. Tā Izraels puse to ir nodēvējusi tādā bībeliskā vārdā. Un, protams, ja mēs iedomājamies, ka kaut arī teritorija ir neliela, bet tā ir ļoti blīvi apbūvēta. Nu, tagad lielākoties tās jau ir drupas. Bet tomēr tur ir šie 2 miljoni civiliedzīvotāji. Un problēma jau ir tā, ka tu nekad nevari zināt, kurš no viņiem ir un kurš no viņiem nav terorists. Tā, nu, ir realitāte, ka šī Hamas organizācija ir cauraugusi šo Gazas sabiedrību, jāsaka, cauri un cauri, un nu, tā, ja mēs tā lietojam tādu analoģiju, tad tā ķirurģiskā operācija audzēja izņemšanai ir teju neiespējama. Kaut vai tas fakts, kas tiek atzīmēts, ka Hamas kaujinieku skaits ir lielāks nekā tas bija pirms karadarbības sākuma.
Kas to saka? To
es, nu, pat, es neatceros, vai tas bija The Washington Post vai, vai The Guardian, kurā es, nu, pat to tādu apgalvojumu lasīju.
Un viņi visi atrodas Gazas joslā?
Nu, lielākā daļa, jā. Lielākā
tas ir diezgan loģiski, nu, teiksim, Izraēla nogalina šos Hamas līderus, nu, viņiem, tur ir lielas ģimenes, nu, katru no tiem līderiem bija kaut kādi dēli, bērni, skaidrs, ka, ja Izraēla ir nogalinājusi viņu tēvu, nu, diezgan tā ir tiesa pie Izraēlas ar kaut kādiem mieru piedāvājumiem, viņi vēl vairāk, tas vēl vairāk uzkurina visu šo savstarpējo naidu.
Proti, bet tas nozīmē, ka vispār to realitātei var izdarīt, var vispār pārņemt to kontroli par...
Tas ir tas, laikam, ko izraelieši mēģina darīt, un bet jāsaka, tā kā cīņa ar neregulāriem militāriem grupējumiem, vai kā precīzi viņus nosaukt, ir šausmīgi nepateicīga un ļoti nelāga lieta, jo to parāda man šiet operācijas sākot jau no ASV Vietnamas kara un Malaizijas un patams arī Irāku un Afganistāna, ka tajā brīdī, kad... Kā Edvards minēja, ka vienīga atšķirība starp kaujinieku un civiliedzīvotāju ir, ka tu vari identificēt tajā brīdī, ka viņš sāks tev šaut, līdz tam brīdim ļoti sarežģīti noteikti, kurš ir, kad Hamas aktīvi izmanto civiliedzīvotājus kā vairogus, bija man šiet vienā brīdī viņu tā centrālais štābs atradās zem vienu no šiem te slimnīcām. Šādā situācijā Izraela sastopas ar ļoti, ļoti nērtu vidu. Protams, nu, tagad, kas no starptautiskās sabiedrības viedokļa šī te humanās palīdzības apturēšana ir arī, nu, protams, nepieņemama, jo cieši civiliedzīvotāji, bet, nu, nevarēju arī pārmest, no vienas puses sarežģīti pārmest izraeliešiem, jo gan jau, ka daļa no šīs te palīdzības arī aizriet tieši šiem te Hamas kaujiniekiem un ne tikai šo te pārtikādu civilīdzīvotāju, bet arī viņi. Tā kā ļoti sarežģīts izvēles, un tas, ko Izraela iet, ir varbūt mēģināt kaut kā nodalīt šo te, tā teikt, civilo sabiedrību, civilos no tiem kaujiniekiem, mēģināt kaut kā zonās iedalīt, kā tas praktiski realizējums. Tas ļoti sarežģīts un ļoti nepatīkams.
Nu, plus ir tagad pārējās pasaules spiediens Lielbritānijā.
Jā, tieši tā, un iedomāties, ka šāda militāra kontrola, kas, nu, kā mēs secinām, tā tad ir nesaraujami saistīta ar, nu, droši vien diezgan ilgu kaujas darbību, mēģinot izdeldēt tur šos kaujiniekus. Nu, nu, kā to var, teiksim, tīri militāri risināt, nu, maksimāli bloķējot šo teritoriju ar aprēķinu, ka kaut kad, ja novērš ieroču un kaujas materiālu nonākšanu šai Gazas joslā, tad vienkārši kaut kad kādā brīdī tiem kaujiniekiem izbeigsies munīcija, nu, un tad, kad nebūs vairs ar ko šaut, viņi būs spiesti padoties. Cik drīz tas varētu notikt un cik līdz tam iesbojā civiliedzīvotāji, nu, vēlreiz atkārtošos nosacīt civiliedzīvotāji, jo nevelti arī šī Gazas veselības ministrija, uz kuru visu laiku atsaucas runājot par upuriem, min kopējo bojā gājušo skaitu, absolūti nenodalot kaujiniekus no civiliedzīvotājiem, ko faktiski neviena cita karojoša valsts tā nedara. Tomēr visi atzīst, ka lūk šeit ir mūsu bruņotie cilvēki, un tā ir viena kategorija, kas iet bojā ar ieroci rokās cīnoties, un tad cita kategorija ir civiliedzīvotāji, kur iet bojā. Tur tas tiek traktēts citādi, un lielā mērā tas arī atbilst patiesībai, jo, kā es teicu, jebkurš ieroci nest spējīgs Gazas joslas iedzīvotājs ir potenciāls kaujinieks.
Bet, cikot, tas... Tā ir arī viņa vienīgā iespēja, kā viņa var kaut kā cīnīties pret Izraeli, jo Izraels armija ir no objektīvi viena no spēcīgākajām pasaulēm, proporcionāli valsts lielumā, viņa ir moderna ieroča, nu viss iespējamais, un ko tad tie palestīnieši var likt pretī tikai šādu asimetrisko cīņu?
Nu, kaut kas viss, nu, utopisks, nekas nesanāks no tā visa, ja?
Nu, man, diemžēl, šajā Izraels un palestīniešu konfliktā, nu, man, diemžēl, nav, teiksim, par kādiem citiem konfliktiem, kaut vai par to pašu Krievijas-Ukrainas konfliktu, man vēl ir kāds optimisms, kaut kādā nākotnē tas beigsies, un tur atkal valdīs miers, bet, diemžēl, par šo Izraels palestīniešu konfliktu es neredzu.
Tur nekas nevar sanākt.
Teritorija ir pārāk maza, tur ir pārāk daudz cilvēku, un viņi ir cīnās par ļoti ierobežotiem resursiem, un kamēr vieni no viņiem neizpildīs tos savus mēķus, ko viņi faktiski vēlas tie palestīnieši ekstrēmisti ieslaucīt ebrejus jūrā un tā teikt likvidēt Izraelu, vai ir atkal tā tagadējā Izraels labējā valdība grib tikt kaut kā no tiem palestīniešiem vaļā, kamēr vienu no viņiem neuzvarēs, un tikmēr tas viss turpināsies. Un...
Es vēl tikai pajautātu par Trumpu tajā visā. Es, kā viņa attieksme varētu, ņemot vērā īpaši kaut vai tev braucienu tādu pirmo apkārt par Arābu valstīm, visu, kā tā Trumpa attieksme tajā visā stāstā būs tagad?
Ja palūkojamies uz ASV pozīciju kā tādu, tad viņi vienlaicīgi ir jāsaka Izraels tuvākie sabiedrotie, jā, un joprojām turpinās militārā palīdzība, bet lai tā teikt arī tēlu saglabātu un lai nesaraut attiecības ar tām pašām islamticīgajām tuvu austrumvalstīm, viņi arī vien no lielākajiem humanās palīdzības sniedzējiem. Tieši Gazā, vismaz, ja nemaldos iepriekš, bija USAID bija viens no lielākajiem šie palīdzības sniedzējiem. Tā kā mēģinājumi sabalansēt, ka no viens puses dodam, bet tajā pat laikā arī nu, tā teikt, dodam gan stingro varu Izrēlai, gan arī palīdzam tiem, kas cieš šādi te menedžējot tās attiecības. Ja nemaldos, Trumpa personīgās attiecības Netanjahu nav pārāk siltas, un viņiem viņi uz personīgiem kontaktiem viņiem pārāk labi nesavokās, bet tā kopējā ASV politika lielā mērā saglabājas nemainīga, bet arī tur jāskatās, cik ilgi tas turpināsies, jo arī šī Eiropas valstu pozīcijas maiņa, Kanādas pozīcijas maiņa, tomēr kļūstot Izraelai kritiskāka, tagad Kais Kallas arī iniciatīva, ja Nīderlandes iniciatīva par to, ka pārskatīt šo tirdzniecības līgumu un Lielbritānijas, kas īstenībā līdz šim bija ieturējusi ASV ļoti līdzīgu pozīciju attiecībā uz Izraelu, kad arī Lielbritānija plāno apturēt vismaz šīs tirdzniecības sarunas. Tie ir tie signāli, kas nu, kur Izraela var mēģināt ieklausīties, kur Netanjahu var mēģināt ieklausīties, un, protams, karš Izraelai arī ekonomiski ir rada papildus spiedienu, bet te sāks darboties iekšpolitika par to, kas Netanjahu būs svarīgāk vai šo iekšpolitisko atbalstu, ja viņš spēs arī ar šo operāciju noturēt un ja viņa izlūk dienestu militārie līderi teiks, ka nu, mums ir nepieciešams tikai dažas nedēļas, lai tad tos Hamas, tā teikt, iztīrītu no Gazas, tad arī viņš turpinās visdrīzāk.
Nu, jā.
Nu, te vēl, protams, ir jautājums par izraeliešu gūstekņu likteni, jo nu, šī tēma ir kaut kā pēdējā laikā tieši tā kā atvirzījusies otrajā plānā. Un jautājums ir vispār, cik no viņiem varētu vēl būt dzīvi un cik no viņiem vispār liktenis varētu būt noskaidrojams. Nu, tad, kad būs skaidrs, ka cerība vairs nav vispār, tas arī drusku mainīs situāciju, bet jautājums uz kuru pusi. Nu, katrā ziņā Izraels sabiedrībai zūdot motīvam, ka ar tādu vai citādu darbību šos gūstekņus vēl varētu kādu dzīvu palikušo atbrīvot, ja šis faktors vairs nav, ja runa tikai par, nu, teiksim, nodarītā atdarīšanu, nu, un tad panākt, lai nākotnē nekad vairs tas nebūtu iespējams, nu, tur varbūt arī tomēr drusku citāds noskaņojums Izraels sabiedrībā.
Katraksnes klausītājs. Nē, nu var jau jūs, ka Tomsonam žēl, bet vispār reāli visiem ir, un tālāk rupšu vārds, es nelasīšu, bet viena alga apmēram tā.
Pie kājas.
Kājas. No, labi.
Nav pie kājas. Bet, ja mēs šai studijā vai jebkur sanākuši bārdaini vai nebārdaini vīri pie galda varētu izrunāt par to, kā tad tas viss varētu būt, un atrast jebkādu risinājumu, tad tas jau būtu atrast. Var piebilst, ka atšķirībā no Krievijas un Ukrainas konflikta tur sarunas notiek. Starp Izraels un Hamas pārstāvjiem visu laiku notiek pamieru sarunas.
Vai ne, tikai tas neko nemaina. Vēl vienam tematam šodien vajag paspēt veltīt uzmanību. Nu, Rumānijā ir prezidenta vēlēšanas noslēgušās, un tur rezultāti daudz tomēr priecē.
Eiropa var atviegloti nopūsties, respektīvi tā Eiropas daļa, kas savu nākotni redz līdzinējās valstu kopības un tās apliecināto vērtību tālākā pastāvēšanā. Rumānijas prezidenta vēlēšana otrajā kārtā, kas notika svētdien, uzvaru ar nepilniem 54% balsu, guvis 55 gadus vecais matemātiķis un līdzinējais Bukarestas mērs Nikušors Daniels Dans. Par neatkarīgo kandidātu balsojuši visvairāk galvaspilsētā, kur viņš iemantojas popularitāti kā tās vadītājs. Arī citās lielākajās pilsētās un ungāru minoritātes apdzīvotajos rajonos. Daudziem viņa ievēlēšana ir patīkams pārsteigums, jo pēc vēlēšana pirmās kārtas šķita, ka labākas izredzes ir ultranacionālistam, radikālajam konservatoram un trumpisma adeptam partijas alians Rumāņu vienotībai līderim Džordžem Simjonam. Salīdzinot ar pirmo kārtu, vēlētāju aktivitātes svētdien bija augusts par apmēram 11,5%, un acīm redzam šie aktivizējušies pilsoņi arī nesuši uzvāru Danam. Viņa kampaņas stūrakmeņa bija skaidrs atbalsts Rumānijas līdzinējai pozīcijai Eiropas Savienībā un NATO, cīņa pret korupciju un arī turpmākais atbalsts Ukrainai. Kā atzīmē komentētāji, Rumāņu sabiedrības lielākai daļai tomēr nav bijis pieņemams visai atklāti prokremlisks valsts galva. Rumānijas prezidenta varas funkcijas nav sevišķi plašas iekšpolitiski, bet nozīmīgas ārpolitikas, drošības politikā un tiesu varas amatpersonu iecelšanā. Jādomā, ka Ungārijas premjers Orbāns un Slovākijas premjers Fico ar lielām cerībām raudzījās uz Simjonu kā savu nākamo sabiedroto Eiropas politikas arēnā. Līdzinējie labējo radikāļu panākumu Rumānijas prezidenta vēlēšanu procesā skaidrojumu pamatā ar vēlētāju nepatīku pret līdzinējo valdošo sociāldemokrātiskās un nacionāla liberālās partijas koalīciju. Jaunievēlētais prezidents pagātnē bijis
liberālās un šobrīd opozīcijā esošās Romānijas glābšanas savienības biedrs, taču izstājies no tās 2017. Gadā un kopš tā laika formāli ir bezpartejisks. Kā zināms, pēc valdošai koalīcijai negatīviem pirmās prezidenta vēlēšanu kārtas demisionē premjerministrs Marčels Čolāko, līdzinējam kabinetam turpinot darbu pagaidu valdības statusā. Tādējādi jaunās valdības izveida ir prezidenta Dana pirmais darba uzdevums.
Nu, Danus var taču nebija droši prognozējami, vai ne?
Nu, tas nekādā ziņā nebija droši, jo, teiksim, nu, jo pirmajā kārtā šis otrs kandidāts Simeons saņēma 41% balsu, un mēs to varam tīri matemātiski pareiķināt, ka viņš jau tad bija salīdzinoši tuvu uzvarai, un attiecīgi Danam vajadzēja otrajā kārtā ļoti, ļoti tā teikt pielikt, jo pirmajā kārtā viņam bija tikai 21% attiecīgi, un viņam tas izdevās, un, protams, arī lielā mērā uz lielākas aktivitātes rēķina, jo mobilizējās tā, Rumānijas sabiedrības daļa, kas tomēr negribēja redzēt šos ultranacionālistu spēkus, un tas jau, teiksim, Rumānijas sabiedrība jau ir ļoti daudz iegūst arī no Eiropas Savienības, ko viņi iestājas Eiropas Savienībā. Kādreiz varbūt mēs te Latvijā arī nedaudz tā kā no augšas skatījāmies tādām valstīm kā Rumānija, Bulgārija. Likās, nu mums te tā diezgan varbūt netik labi iet, bet nu Rumāņi un Bulgāri vēl aiz mums. Un tagad jau mēs redzam, ir sevišķi Rumāni, viņi jau vairākos radītājos, kaut vai pēc iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju ir apsteigusi Latviju, tā kā viņi ir vēl vairāk ieguvuši no šīs dalības Eiropas Savienībā, un es domāju, to viņi paši arī labi saprot. Viņi varbūt var lamāt to Eiropas Savienību, kaut kas viņiem daudz, kas viņiem tur nepatīk, bet viņi saprot, ka viņiem no tā ir ieguvums no šīs dalības Eiropas Savienībā. Attiecīgi viņi izvēlējās tomēr atbalstīt to kandidātu, kas solīja tā kā saglabāt Rumānijas saites tieši ar Eiropu un ar šo rietumu kopienu, nevis, teiksim, draudzēties ar Maskavu.
Krievijai tā ir neveiksme?
Nu, izskatās, ka jā, jo, teiksim, pro-eiropeiska un pro-NATO un pro-ukrainiska kandidāta uzvar galīgi neatbilst Krievijas ārpolitiskiem mērķiem, bet tur, kur var iezīmēt tādu Krievijas nu, mazu uzvaru vai tā tendence ir, kad arī kaut vai vakar Simeons bija paziņojis, ka apstrīdēs šos te vēlēšanu rezultātus, jo esot saskaņā ar viņa informāciju, tur 100 miljoni eiro iegrūsti, lai teiksim, Moldovā organizētu šo te kampaņu, esot vēlēšanu reģistrā 1,8 miljoni mirušu cilvēku fiksēti, un arī viņš atsaucās uz Telegram dibinātāja Pāvela Durova ierakstu Telegram šo te kanālu, kad Francijas varas iestādes esot aicinājuši, teiksim, Rumānijas informācijas telpā ierobežot konservatīvo politiķu izteikums. Tā kā viņš pārmet, kad reku notikusi Francijas un Moldovas iejaukšanās Rumānijas vēlēšanās. Un tas ir tas kopējais stāsts, kas ir kopš man šiet ar iepriekšējām vēlēšanu kārtām, kad par Džordžesku un tā, ka šī te neticības vairošana vēlēšanu sistēmai, kas ir kopējā tendence, ko varēja novērot arī no Krievijas aktivitātēm, piemēram, ASV gadījumā, radīt neusticību demokrātiskai sistēmai, lai pēc tam varētu vieglāk tiksim, pārmest un apstrīdēt šos vēlēšanu rezultātus, un arī tajā pašā Rumānijā, ņemot vērā, kad jau ir aizturēti vairāk cilvēki par it kā šī apvērsuma mēģinājumu pēc iepriekšējām vēlēšanām, nu, ka tur kaut kāda sagatavošanās ir bijusi.
Bet kāpēc Krievija, nu kāpēc Rumānija tāds karalauks gandrīz vai, nu tāds, nu jā, Krievijas ietekmes lauks izrādījās. Nu, man liekas, pirms gadiem pāris man nelikās, ka Rumānija varētu būt tāds lielais Krievijas interešu lauks, kurā šķiet acīm redzot, ka pētnieki, kolēģi žurnālisti pētījuši, Krievija jau ilgstoši gatavojusies šīm te prezidenta vēlēšanām, domājot par to.
Ja. Ja pirms gadiem 10 un 15 Baltija bija primārais Krievijas interešu tā teikt, objekts, tad tagad tas virziens ir pārsviedies uz Melnās jūras reģionu un tā skaitā vēl Balkāniem, kur ir vēl vairāk. Bet Rumāni, bet kur Krievija tiecās darboties tajās svārstīgās valstīs, kur ir iespējams kaut ko pamainīt, tās, kur ir diezgan skaidrs, kad vienalga, kurš mēs Polijas gadījumā, kad vienalga, kurš no kandidātiem būs, nu viņš nebūs prokrievisks, vai vismaz tie, kas ir uzvarošo. Rumānijā, kur ir iespējams ar varbūt relatīvi zemākām izmaksām sasniegt gan labus rezultātus, pat ja tas kandidāts nav tāds, kas atbalsta Krievijas intereses, bet ja viņš ir pret NATO, pret Eiropas Savienību, vai iet, tā teikt, tādās Orbāna vai vai Fico sliedēs, tas viņiem dar. Tāpēc viņi ir gatavi arī tur ieguldīties.
Nu, labi, tur vēl valdība tagad arī nojukusi. Tādā ziņā, tur tās kārtas ir sajauktas mazliet.
Jā, nu mazliet ir. Jāsaka, nu, skatoties uz to partiju izkārtojumu Rumānijas parlamentā, nu, it kā nevajadzētu būt lielām problēmām, apmēram no tām pašām sastāvdaļām veidot jauno valdību. Ir tā, ka arī pēc parlamenta vēlēšanām, kas bija pagājušā gada otrajā pusē, tad mēģināja izveidot salīdzinoši lielu koalīciju, kurā bez sociāldemokrātiem un nacionāli liberāļiem, tad un Ungāru minoritātes partijas, kas arī ir diezgan liela un nozīmīga, mēģināja iesaistīt vēl arī šo Rumānijas glābšanas savienību, kas ir arī liberāla, kur kādreiz, nu pat ievēlētais prezidents bija biedrs, un tas neizdevās, nu, privātas ambīcijas, bet arī tas, ka nu, līdzšinējās partijas tā viņu reputācija pašreizējām līdz šim varas partijām ir saistīta ar korupcijas problēmām un varas neadekvātu lietošanu. Kā saka, tur nav dūma bez uguns, un acīm redzot šī Rumānijas glābšanas savienība nevēlējās iesaistīties šādā valdībā. Varbūt, ka tagad, kad ir cits prezidents, kurš ir nozīmīgs varas faktors, varētu izdoties veidot lielu koalīciju, tātad visas pieminētās partijas. Ja nē, tad visdrīzāk tiek domāts par to, ka modelis varētu būt centriski liberālie spēki, tas ir šī Nacionāla liberālā partija un Rumānijas glābšanas savienība, Ungāru partija, un panākt sociāldemokrātu atbalstu šādai mazākuma valdībai. Nu, plus vēl minoritāšu deputāti, kas arī līdz šim bija nozīmīgs faktors, jo, protams, salīdzinoši lielu Rumānijas parlamenta daļu ieņem šie radikāli nacionalistiskie labējie spēki, ar kuriem, nu, pirmkārt, ar šo Simeona vadīto partiju ir, nu, tur ir skaidrs, ka ne centriski liberālie, ne sociāldemokrāti nesadarbosies.
Tu teici, jau mazliet ieminēji arī, kad redz vēl pa Polija, mēs īsti neko daudz vēl nerunāsim. Tur arī bija pirmā vēlēšana kārta, nu, ir palikuši divi un būs tam līdzīgi, bet es aizdomājos, tiklīdz mēs runājam par nacionāliem konservatīvajiem spēkiem, tā automātiski tur uzreiz Kremlis Krievija pat tur automātiski tiek pielikts klāt, sakot, ka viņi lūk tādu atbalstošu. Polijā šķiet tā nav bijis, bet arī vakar parādījās ziņa, un, protams, cik tā ir patiesa, cik nezinu, sakot, ka nu, tas Polijas viens no prezidenta kandidātiem arī apsurot iespēju, ka varbūt viņš varētu, lai panāktu lielāku atbalstu savai partijai, nu tā kā savam kandidātam varētu pascīt, nu, ka viņš varbūt ir šobrīd skeptisks pret tālāku tādu lielu atbalstu sniegšanu Ukrainai. Nu, proti, tā, ka tie nacionālajiem spēkiem vieglāk Kremlim ir manipulēt ar tiem nekā ar kādiem citiem?
Nu, viņiem jau daudzos jautājumos, protams, Kremlis jau tradicionāli diezgan ir atbalstījis Eiropas, teikt, to, ko sauc par galēji labējiem, un tur vēl ir daudz strīdi, ko vispār nozīmē šis jēdziens galēji labējie, bet tādas radikāli nacionālistiskās partijas viņām ir daudz kopīga, teiksim, Kremli, teiksim, tā iestāšanās, lūk, sapūšie rietumi, tur visa šī LGBT ideoloģija, un ko vienmēr Kremlis nosoda, un attiecīgi Eiropas šie labējie spēki arī tā kā vēršas pret to visu, un tur viņiem kaut daudzos jautājumos viņiem saskan, bet, protams, jautājumi tā kā Polijas gadījumā, un skaidrs, ka, nu, reāli Polija un Krievija tās ir nāvīgas ienaidnieces, un kas ir karojušas, un Poļi ir Maskavu ieņēmuši, un skaidrs, ka, nu, Polijā nevar būt pie varas tāds politiķis, kas tājaties un draudzēsies ar Maskavu, un tas vienkārši īsti nav iedomājams, un tāpēc Polijas gadījumā, nu, tur diez vai Kremlis atbalsta, nu, varbūt viņš var atbalstīt kaut kādu stipri tādus marginālus grupējums, bet kas reāli, nu, nevar viņi tikt pie varas.
Jā, Māra.
Ne, es gribēju piebilst par to, ka tur laikam jāpastās, no kurienes, kā mēs lūkojamies šiem te politiskiem spēkiem, jo daudziem no viņiem tas starta punkts ir populisms, un tad viņi skatās, kā tad viņi var visvairāk to elektorātu uzrunāt, un dažās valstīs tas ir, teiksim, tāds nacionalistiskāks sentiments, citās valstīs atkal aiziet uz šo te vairāk it kā kreiso orientāciju. Tā kā, nu, šajā gadījumā varbūt, lai gan Polijas piemērs arī, kas ir minēts, nu, kaut vai likuma un taisnīguma laikā tie paši poļu lauksaimnieki protesti izraisīti arī darbības pret Ukrainas gan olām, gan arī citiem šiem lauksaimniecības produktiem jau arī tā teikt pateica, ka mēs atbalstam Ukrainu, bet tikai tik tālu, cik tas nekonkurē vai cik tas neizaicina mūsu šos tradicionālās ekonomikas sektorus. Tā kā arī šeit tas var darboties.
Mm. Jā, te arī tas Krievijas ietekmes faktors varētu būt, jo visi šie labējie spēki, praktiski visi, ir, tā varētu teikt, nacionāli egoistiski. Viņiem visiem ir tendence darboties pret kaut kādu Eiropas kopējo solidaritāti, vienotu politiku, tendence izvirzīt savas intereses.
Es esmu pirmajā vietā.
Jā, mēs esam pirmajā, un tas faktiski sākot ar Viktoru Orbānu, un beidzot, ja mēs paklausāmies, ko šobrīd runā teiksim, Latvija pirmajā vietā politiķi par to, ka lūk, Latvija atkal ir visapdalītākā, redz, kā mums atkal Lietuva un Igaunija izgriež pogas, tur tādā vai citādā veidā, īsāk sakot. Un tas ir tas, tā ir tā sprauga, pa kuru Krievijas ietekme var iespiesties un šķelt vienoto politiku gan Ukrainas atbalsta jautājumā, gan jebkurā citā. Nu, Eiropas vienotības šķelšana, nu, tas ir Krievijas stratēģisks mērķis, protams.
Bet jā, runājam par Poliju, salīdzinoši ar Rumāniju, nedz par Rumāniju likās, nu, tur tiešām viss varētu būtiski mainīties. Polijas vēlēšana rezultāti nav tik spraigi jāuztver, kā attiecībā uz Rumāniju.
Ir gan, ļoti ir? Spraigi, jā. Jo te ir tāda lieta, ka Polijas likumdošanā prezidentam ir likumdošanas veto tiesības, kuras parlaments var apiet tikai ar, kā to sauc, konstitucionālo vairākumu šķiet, ja runa ir par, laikam, divām trešdaļām, nu vai...
Man, es domāju, ka tas nav jāuztver spraigi tādā ziņā, ka vienalga vai uzvarēsies Časkovskis vai Navrotskis, nu, no tā nemainīsies lielā mērā Polijas ārpolitika. Skaidrs, ka tā būs, pirmkārt, no Latvijas viedokļa, tā būs, jebkurā gadījumā, ļoti mūsu draudzīga valsts, un tādā ziņā mums tagad nav jātrīt bailēs, nu, kas tad tur uzvarēs, skaidrs, jo kurš no šiem kandidātiem būs Latvijai draudzīgs, iestāsies par NATO, nu, tur attiecībā uz Eiropas Savienību, tur, protams, var būt dažas nianses, cik viņi būs... Tātad Briselē ir draudzīgs tas nākamais prezidents, bet nu, nav gaidāmas lielas pārmaiņas Polijas ārpolitikā.
Arī attiecībā pret Ukrainu?
Vienmēr jau paliek tas fonā, tas Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā process, kas es pieļauju, ka arī mūsu lauksaimniekiem liek tā kā patrīcēt, kas var izraisīt arī kaut vai esošajai Polijas politiskajai elitei virkni kompromisu, kas viņam jāizdara, arī cik daudz viņi ir gatavi piekāpties Ukrainai.
Jā, un ja atsākas Polijā, nu labi, viens prezidents to, protams, nevar, bet šāda Polijas iekšpolitikas nestabilitāte, un, nu, kā es teicu, ja tas tiešām iespaidīgais četrnieks, kurā tagad līdzās Lielbritānijai, Francijai un Vācijai ir arī Polija, ja Polijā sākas atkal svārstības kaut kāda galēja labējuma virzienā, tad tas, protams, nepalīdzēs šīm attiecībām ar Eiropas, Rietuma Eiropas valstu valdībām un vispār šai diplomātiskajai frontei.
Bet ja paspēlējās, nu tur es pieļauju tās iespējas ir dažādas, jo ja mums ir Navrotskis, piemēram, iegūst uzvaru, tad te var turpināties, nu tā līnija, ko Polija ir iesākusi tagad vēl Dūdam esot prezidentam, teiksim, šī ciešie kontakti ar Amerikas Savienotām valstīm, ar Trumpu veidojot šo te translatisko dialogu, atkal, teiksim, šīs te pilsoniskās koalīcijas kandidātajā gadījumā, nu, tad mēs varam runāt varbūt par intensīvāku Eiropas dialogu. Tā kā nav, ir viens vai otrs scenārijs, bet abi ir ar kaut kādiem plusiem, abi
plus, ir. Rīgas Traģiņonēs tāds docētājs, Austrumieropas politikas pētījuma centra direktārs Māris Caporītis un sabiedriskā mediju portāla LSM žurnālis Dzirds Kasparāns. Paldies jums par piedalīšanos raidījumā. Studijā, protams, atkal bijām mēs, Eduards Liniņš, Aidis Tamsons, raidījuma producēja Evi Junāma. Nu, Polijas prezidenta vēlēšanas 1. jūnijas, tad pēc tam, protams, varēsim runāt par to tālāk, gan jau arī citi notikumi. Klausieties, divas puslodes.
Divas puslodes.